Englenes kor. Jeg skal snakke om julens mirakler. Jeg har lest tekstene i Matteus 1 og 2, Lukas 1 og 2 har jeg lest hver dag denne uken som har vært for å plukke opp hva er det Gud ønsker å formidle spesielt denne julen her sånn. Og det jo alltid like utfordrende å ta tak I hvilke ting man skal peke på når vi inne I et område der man har prekt dette området I helg. Det jo disse tekstene og påsketekstene som prekes I helg hvert eneste år, og det å komme opp med nye ting der, det ingen enkel sak. Men vi skal ha fokus på julens mirakel. Det jo ofte mer fokus på det lille barnet, og det fokus på fred på jord og glede og alle disse tingene her. Men når du leser disse fortellingene, eller disse bibelhistoriene, I Matteus 1 og 2, spesielt kapittel 2, det bare halvparten av 1, men også 2, og Lukas evangeliet, så slår det imot dem en eneste gang. Altså, hvor mange mirakler som foregår I de avsnittene der sånn. Og det kommer an på litt om hvordan du teller, men det jeg har kommet fram til cirka 13 I begge avsnittene, både I Matteus og I Lukas I de avsnittene. 13 I hver av de. Og vi skal I dag prøve å plukke opp noen av disse her og så se hva det Gud ønsker å formidle. Hvorfor det så mye mirakler I forbindelse med dette julebudskapet? Hva det Gud har på hjertet gjennom dette? Og vi skal lese en ganske lang tekst. Det ikke noe som ofte skjer, men det fordi at du skal på en måte få blitt med inn I den reisen her sånn, og se selv en del av de miraklene som Og for å sette fokus på det, så skal vi lese faktisk fra Matteus 1, vers 18, og resten av de versene der, og hele kapittel 2. Så det her blir sånn usett vanlig mye. Men det fordi at da kan du ha en liten blyant eller kulepent klar, og så gjør du noen notater I margen, og så ser vi hvor mange mirakler kommer du fram til I dette avsnittet her sånn. Og så ber vi først. Herre, vi takker at når vi leser teksten, så åpenbarer du ditt ord for oss. Herre, så vi kan se, forstå og gripe det du holder på med. Herre, vi takker deg for at du har talt så tydelig gjennom teksten, Herre. Takk at vi også kan kjenne at du inspirerer oss ved din hellige ånd om det som du har talt, Herre. Og at du gir oss et budskap vi kan ta med oss herifra denne dagen. Vi takker deg for det. Jesu navn. Amen. Matteus 1, 18 og utover. Jesu Kristi fødsel skjedde på denne måten. Etter at hans mor Maria var blitt forlovet med Josef, før de var kommet sammen, viste det seg at hun var med barn ved den hellige ånd. Hennes mann Josef, som var rettferdig, ville ikke føre offentlig skam over henne. Derfor ønsket han å løse henne fra forlovelsen I stillhet. Mens han grunnet på dette, se da, viste en Herrens engel seg for ham I en drøm og sa, «Josef, Davids sønn, vær ikke redd for å ta Maria din hustru hjem til deg, for det, for det som unnfanget I henne av den hellige ånd. Hun skal føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus, for han skal frelse sitt folk fra deres synder.» Alt dette skjedde for at det skulle bli oppfylt som var talt av Herren ved profeten når han sier, «Se, jomfruen skal bli med barn og føde en sønn, og de skal gi ham navnet Emanuel, som oversatt Gud med oss.» Da Josef våknet opp av søvnen, gjorde han som Herrens engel hadde pålagt ham og tok sin hustru til seg. Men han kjente henne ikke før hun hadde født sin førstefødte sønn, og hun ga ham navnet Og han ga ham navnet Jesus. Etter at Jesus var født I Betlehem I Judea I kong Herodes dager, se da kom vise menn fra Østerland til Jerusalem, og de sa, «Hvor den jødenes konge som født? For vi har sett hans stjerne I Østen kommet for å tilbe ham.» Da kong Herodes hørte dette, ble han forskrekket, og det ble også hele Jerusalem med ham. Og da han hadde samlet sammen alle ypperstepresten og de skriftlærde I folket, spurte han dem hvor Kristus skulle bli født. Og de sa til ham, «I Betlehem, I Judea, for slik det skrevet ved profeten, men du Betlehem I Juda land, du slett ikke I den ringeste bland folkene I Juda. For ut fra deg skal det komme en fyrste, han skal være hyrde for mitt folk Israel. Da fikk Herodes av de vise menn greie på når stjernen hadde vist seg, etter at han hadde kalt dem til seg I hemmelighet. Og han sendte dem til Betlehem og sa, gå og let grundig etter det lille barnet, og når dere har funnet ham, så la meg få beskjed slik at også jeg kan komme og tilbe ham. Da de hadde hørt på kongen, så dro de av sted, og se stjernen som de hadde sett I østen, gikk foran dem til et sted, til den sto og... til den sto over det stedet hvor det lille barnet var. Da de så stjernen, frydet de seg I meget stor glede. Og da de var kommet inn I huset, så de det lille barnet sammen med sin mor Maria. Og de falt ned og tilbe ham, og da de hadde åpnet skattene sine, bar de fram gaver til ham, gull, røkelse og myrra. Og da de fikk en guddommelig advarsel I en drøm, kom det ikke, om at de ikke skulle reise tilbake til Herodes, dro de en annen vei hjem til sitt eget land. Da de hadde reist, da viste Herrens engel seg for Josef I en drøm, og han sa, «Stå opp, ta det lille barnet og hans mor, og flykt til Egypt, og bli der til jeg gir beskjed, for Herodes ville lete etter det lille barnet for å drepe ham.» Da sto han opp, og om natten tok han det lille barnet og hans mor og dro til Egypt. Der var han til Herodes død, for at det skulle bli oppfylt som var talt ved Herren profeten, når han sier, «Ut fra Egypt kalte jeg min sønn.» Da ble Herodes meget vred, for han så at han var blitt lurt av de vise menn, og han sendte ut noen og lot drepe alle guttebarn som var 2 år eller yngre, og som var født, som var I Betlehem, og I alle distriktene omkring, alt etter den tid han hadde fått vite av vismennene. Da ble det oppfylt som har talt ved profeten Jeremia når han sier, «En røst ble hørt I Rama, klagesang, gråt og stor sorg. Rakel gråt over sine barn, og hun ville ikke la seg trøste, for de ikke mer.» Da Herodes var død, så da viste Herrens engel seg for Josef I en drøm I Egypt, og han sa, «Stå opp, ta det lille barnet og hans mor og dra til Israels land, for de som sto det lille barnet etter livet døde.» Da sto han opp, tok det lille barnet og hans mor og kom til Israels land. Men da han hørte at Arkelaus hersket over Juda etter sin far Herodes, var han redd for å dra dit. Og etter at han var blitt advart av Gud I en drøm, tok han veien inn I Galilea-områdene. Og han kom dit og bosatte seg I en by som heter Nazaret, slik at de kunne bli oppfylt som var talt ved profetene. Han skal kalles en Nazareer. Hvor mange ganger står det om Guds mirakler I den teksten her sånn? Bare kom fort med noen forslag. Hvor mange fikk dere med dere? Og det forskjellig hvordan man kanskje tenker rundt det her med mirakler, men jeg tenker at det hovedsak 5 forskjellige måter. Her det både drømmer, her det engler, her det profetier, her det den hellige ånd, her det, ja. 7, ok. Noen bedre? Ingen bedre? Nei. Jeg havnet på 13, ja da, men det greit. Det greit. Det var derfor vi tok hele teksten, for at du skulle på en måte få følt med hvor mange ganger det Gud gjør egentlig ting. Så du kan få fasit av meg etterpå, så kan vi se hvor du lander igjen. Men poenget hva det Gud ønsker oss å si gjennom disse miraklene? Det 3 hovedting som jeg skal ha fokus på I dag når det gjelder Guds mirakler. Du skal få de hovedpunktene med en eneste gang. For det første, Gud holder det han lover. Gud holder det han lover. Det et stort mirakel egentlig. For at man tenker som så, Gud jo på en måte litt sånn udefinert der ute. Gud sier noen ting. Og hvem andre enn du og jeg lurer med stadighet I forhold til dette her? Ja, Gud han lover mye, men holder han det han lover? Og det skal vi svare på. Det andre Guds svar ser annerledes ut. Grunnen til at vi ofte bommer på Guds svar fordi at Guds svar ikke alltid sånn som det du og jeg har bestemt oss for at det sånn skal Gud svare. Og det tredje at Gud taler på ulike måter. Ikke bare svaret annerledes, men måten Gud svarer på også helt forskjellig. Så det noe av det vi skal ta tak I som ligger bakt inn I hele denne lange teksten som vi har lest I dag. For det første altså, Gud holder det han lover. Til sin tid. Gud ikke på din agenda eller I henhold til din kalender eller I klokka I din klokke, men Gud arbeider I forhold til sin tid. Det noe som man må være helt avgjørende når man tenker I forhold til Gud, at Gud, han egentlig ikke på en måte, han lar seg ikke diktere av de menneskelige behov, eller det som øyeblikkelig din situasjon nå, eller nå må du ha svar, ellers. Altså det helt tydelig I til eksempelet med Johannes, unnskyld, med Lazarus, der han blir syk, og Jesus vet at han syk, Og I min agenda så tenker jeg med en gang, nå må du komme Jesus med en eneste gang, og jeg teller ned hver dag, jeg ser Lazarus bli sykere og sykere, og sykere og sykere, og kommer du ikke nå, så det for sent. Og så dør han. Og da det for sent. I min agenda så det for sent. Fullstendig. Dag 1, han enda ikke kommet, da kunne han jo kanskje fått liv I han, at det hadde vært noe igjen. Dag 2, da det helt mørkt. Det ingen muligheter. Dag 3, begravelsen gjort. Det ingen sjanser. Steinen lagt foran. Alt håp ute. Dag 4, glem det, han lukter allerede. Da kommer svaret. Da kommer svaret. Gud holder alltid det han lover. Israels folke, det ingen som mer smertelig kjente på det enn Israels folke. Altså når man ser på Guds profetier, så begynner det jo, det begynner jo før Israels folke var et faktum, allerede I Adam, så begynner jo dette her. Første Mosebok 3, så sier at kvinnens ett skal knuse slangens hode. Men når det gjelder Abraham, så får vi det fra kapittel 12 og utover, at Gud skal velsigne Abraham. Og det fortsatt mange tusen år før det virkelig skjer, at det blir noen velsignelse for Israel. Og ikke bare det, man tenker at når Malakia, 400 år før Kristus, når han liksom kommer med de siste uttalelsene, så blir det totalt øredøvende taushet I 400 år, der man ikke hører et lyd av profetene, eller prestene, eller noen som sier noe som helst. Det helt taust I 400 år. Og vi tenker, det for sent. Det jo alt for sent. Men Gud, han svarer I sin tid. Og det ganske interessant når han da tar opp det hele, så det et mirakel som åpner døra. Og det at Gud kommer, sender en engel, Gabriel, ned til Zakaria, som forteller, nå starter min tidsregning. Guds tidsregning på en måte helt annerledes enn vår tidsregning. Og det betyr at jeg må justere meg I forhold til Gud. Det ikke han som justerer seg I forhold til meg, men jeg må justere meg I forhold til Gud. Jeg må leve på hans premisser. Så lenge jeg blir fokus I universet, så blir alt galt. Men når Gud fokus I universet, da blir alt riktig. For at for Gud det aldri for sent. Selv om det I min opplevelse, min erfaring, dette alt for sent. Lazarus død. 400 år med taushet, det håpløst. Glem det, det ingen mulighet. Så Gud under full kontroll. Og det å leve I den situasjonen der Gud har kontroll uansett, det gir en fred og en hvile I møte med alle livets utfordringer. Når Gud svarer, han holder det han lover, så det ofte at han kombinerer det overnaturlige med det naturlige. Og det ganske interessant. Når Jesus skulle da fødes, Guds svar, så kommer han ved det overnaturlige. Den hellige ånd skal overskygge deg, og du skal bli med barn. Men allikevel så måtte Maria gå I 9 måneder og vente på at dette barnet skulle fødes. Så man skulle jo tenkt det at når Gud gjør ting, så, liksom, så skjer det bare på det overnaturlige, at det bare smakk, så kommer det der. Men det viser seg at når Gud arbeider, så arbeider han ofte både med det naturlige og det overnaturlige med en eneste gang. På samme måte med Zakaria, denne presten som, og Elisabeth, altså de var langt oppe I år, og de sier at de var forbi der de hadde noen forventning om å få noen barn. Det var liksom, det har vi lagt bak oss. Det lenge siden vi sluttet med å prøve på det. Ikke sant? Når du har prøvd og prøvd og prøvd og prøvd I så mange år, og erfaringen tilsier, dette går ikke, så kaster vi en håndkle. Og det jo der vi ofte begynner å tvile på Gud. Jeg har prøvd og prøvd og prøvd og prøvd I så mange år, at nå hjelper ikke. Det nytter ikke. Og så sier Gud, nå tiden inne. Nå tiden inne. Igjen, det Guds timing, og Gud svarer på en måte der han kombinerer det overnaturlige og det naturlige. Fordi han jobber i vår tid, han jobber i det naturlige. Guds svar vekker forskjellige reaksjoner, og derfor så leste jeg også denne skremmende teksten om dette barnedrapet. Når Gud svarer, så reagerer mennesker forskjellig. Zakaria, han sier, hvordan i all verden skal dette kunne skje? Ikke sant? Det også et svar som vi har, for når Gud svarer, så det ikke alltid at han gir den enkleste løsningen. Og når Gud svarer, så det ikke alltid at han svarer i henhold til det som din erfaring. Det motsatte av det tilfellet. Zakaria og Elisabeth hadde antageligvis prøvd de som bare det på å få barn, og det var ingen svar på den saken der sånn. Så deres erfaring tilsier, jeg har nå levd så lenge at jeg har lært meg litt av hvert. Det liksom dette her, det vanskelig å lære gamle bikkjer å sitte, ikke sant? Dette her med at vi har levd så lenge nå, vi har innarbeidet mine rutiner, mine erfaringer, alt dette her sånn gjennomført, det ikke mulig. Og så kommer Gud og så sier, jeg skal gjøre det. Og da sier vi, ja, men hvordan skal det kunne skje da? Jeg har prøvd alt. Jeg har prøvd absolutt alt, ja. Og så Gud sier, ja, men jeg kommer til å gjøre det. Ja, hvordan gjør du det da? Og der det Zakaria får seg en overraskelse, som blir at han blir taus i 9 måneder. Det jo et lite mirakel. Og et mirakel at han ble åpnet opp igjen. En ting at det ble stengt, og at han også talte igjen. Men det den ene. Den andre jo Marias situasjon, som den stikk motsatte. Meg skje etter din vilje. En total overgivelse, fullstendig dedikasjon og tillit til Gud. At Gud, har du sagt det, så kommer det til å skje slik. Og jeg overlater meg til ditt ord, til din plan, til din vilje, sånn som du har sagt det, sånn kommer det til å skje. Og hun visste at hun satte seg selv i en meget vanskelig situasjon. Som jeg sa for noen uker siden, hvis du hadde kommet til meg og sagt at jeg har blitt gravid, jaha, ja, hvem den heldige faren? Nei, det den hellige ånd. Så hadde vår samtale gått på skjær ganske fort i forhold til at det nok kanskje en mann som inne i bildet. Nei, det det ikke. Det den hellige ånd som gjort det. Og da hadde vi hatt et problem i samtalen, det ingen tvil om. Men der var Maria. Hun visste at når hun sa at hun var gravid, utenfor ekteskapet, så var det var bare på den tiden der, det var det samme som dødsdom. Å bli gravid utenfor ekteskapet, det var dødsdom. Det vil si at du hadde drevet hor, da var det steining som var eneste svaret. Og hun visste det at hvis jeg sier til noen at jeg gravid utenfor ekteskapet, altså alle skyldte jo på Josef, det var helt åpenbart, for de var jo tross alt trolova, så de tenkte de hadde bare smakt på frukten før tida. Men Maria visste at dette her et problem, hvis jeg i det hele tatt. Men hun sa likevel, det greit, her det masse utfordringer, men Gud, jeg tar til meg det du har sagt, og jeg underordner meg i forhold til det. Jeg vil forholde meg til ditt ord. Vismennene, når de fikk dette ordet, så har de en annen måte å reagere på. De satte seg i bevegelse. Og de måtte reise i lange, lange tider. Vi diskuterte det litt, og her står det liksom, han spurte de, etter den tid som det hadde vist seg for vismennene. Så det har gått en god stund, og i og med at han dreper barn som fra 2 år og nedover, så det altså innenfor en sånn 2-årsperiode når vismennene kommer. Det ikke sånn at de kommer til krybben samtidig med gjeterne, sånn som vi ofte har det sett i julekrybba vår, og som det ofte fremstilles, men de kommer en god stund senere, så kommer de til der Jesus Men de setter seg i bevegelse. Altså, de har bare fått dette tegnet som var helt tydelig hos de. De visste en konge født et eller annet sted, og de fulgte Guds ord. De satte ut på en lang, lang reise for å kunne komme dit der de skulle. Og vi ser den fjerde måten å reagere på Herodes, som når Gud svarer på verdens løsning, så går han fullstendig i lås og gjør alt han kan for å ta livet av Guds svar. Område 2. Guds svar ser annerledes ut. Når Gud svarer oss, så kommer de svarene ofte i en helt annen innpakning enn det vi har forestilt oss. Vi ser det på tre måter I forbindelse med at når Jesus kommer som verdens svar, som Guds svar på verdens problem, mener jeg. Altså det første at han kommer som en innpakning, som en helt hjelpeløs baby. Et helt hjelpeløst barn. Altså man vil jo tro at når Gud skal introdusere verdens frelser, så kunne jo det ha vært sammen med den her engleskaren som åpenbarte seg for gjeterne. Ikke sant? En herskare av engler som bare kommer og synger. Der kunne liksom Guds løsning, verdens frelse kunne bare kommet fram på banen der sånn, og vært den liksom seiersherren som demonstrerte for alle. Nå redningen kommet. Triumfatoren har inntatt sin plass. Men jeg stusser alltid over dette her sånn, altså hvorfor Gud, når du kommer, han dette lille, uskyldige barnet? Når svaret kom, når Gud ga dette svaret her sånn, så var det jo nesten ingen som på en måte kunne se at, ja, det her noe det du har å komme med, Gud? Det her svaret liksom? Altså mitt problem gigantisk. Verden skal frelses, og det her svaret. Altså Guds svar helt annerledes. Og ikke bare det annerledes at han blir født som et barn. Altså dette her, for meg, jeg kan dvele altså i timesvis uten problemer rundt dette her, det faktum at den evige Gud, udødelige Gud, at han ikler seg et menneskes skikkelse og blir et lite barn. Altså den her Mary's Boy Child, den her sangen med Mary Did You Know, illustrerer dette her så fantastisk. Det barn som du nå har født, deliver, synger de på engelsk, will soon deliver you. Han vil snart forløse deg. Det som barnet du har forløst, det kommer snart å forløse deg. Altså, det bare helt utrolig. Denne her barnet som der sånn, det har gått der engler har gått. Det er så mye I den sangen der sånn, som fanger det elementet som har med at denne evige Gud blir et menneske. Det helt ubegriplig. Helt ubegriplig. Så man kan liksom ikke lenge nok dvele rundt det her faktum. Men det var Guds svar. Det så helt annerledes ut enn alle hadde forventet seg. Og når han da først kommer, så tenker man jo at da ville han jo ganske fort tre til verket. Han skulle jo tross alt frelse hele verden. Men det som overrasker meg kanskje minst like mye det neste delen av svaret. I 30 år så gjør ikke Jesus noen ting. Han kanskje snekker. Det løfter jo snekkeryrket opp til helt andre dimensjoner. Altså det var det når Gud skulle liksom komme til jorda. Hva skal du drive med? Jeg skal være snekker. Det var drømmen, det var Guds drøm. Jeg skal være snekker. Det løfter jo bare det yrket opp milevis. Så det bare å ta dere tidligere, dere som snekkere, at når Herren kom for å jobbe, så var det snekker han ville bli. Det ganske imponerende. Det noen som diskuterer dette her sånn, vet du. Det en sånn liten vits der at når på en måte de diskuterer litt, de håndverkerne, liksom, hva det som det eldste yrket I verden? Og den første var rørleggeren, så sa du vet at den flommen til Noah, da hadde vi hele røranlegget klart. Så da lå allting klart for at vannet skulle komme som det skulle være. Så det, da var vi ferdige. Og så kom gartneren og sa, du husker Edens hage? Edens hage? Ja. Ja, vi som gartneryrket som hadde, da hadde vi alt var I orden. Og så kommer elektrikeren og sier at jeg gutter, slapp av. Når Gud sa det blir lys, da hadde vi hele opplegget ferdig. Så de var helt overbevist om at de var først på. De var helt klart på det. Anyway, Guds drømmyrke, helt åpenbart snekker. Altså Jesus drev å snekre. Unnskyld meg, nå har jeg løftet dere opp snekkere, men hallo, snekker. I hele sitt, på en måte, liv, det ikke noe annet fornuftig du kan drive med enn å drive oss og snekkere, og drive og spikke planker og sage og spikere og hamre? Liksom. Men nei da, snekker I 30, altså ikke 30 år, men han var jo snekker da, kan du si fra. Sikkert han begynte ganske tidlig, hjemme hos far og I snekkebua og jobba der sånn. Men hvorfor av verden begynner ikke Jesus å på en måte vise at han svaret lenge før? Det skjer jo ingenting. Du får en liten sånn opptur. Da han 12-åring, stikker av fra følge, stikker til tempelet og sier, dette her jo det jeg egentlig skal være og sitte der og underviser de skriftlærde. Da får du litt glimt av at dette her jo en smart kid. Du kan jo gjøre en lynende karriere her blant de skriftlærde. Her kan jo du virkelig slå deg fram. Men nei da. Så han blir med mor og faren sin, og lydig med de, holder seg hjemme. Da han blir 30. Det er for meg helt uforståelig. Og det er sånn med Guds svar at de ser annerledes ut. Og det siste er jo når han da skal virkelig trå til og på banen. Johannes den som åpner døra for Jesu tjeneste og sier, se der. Der han. Men han sier, se der. Der seiersherren. Der kongen, der majesteten. Nå kommer han som vi har ventet på. Messias den salvede, han som skal overvinne alle undertrykkerne. Nå kommer han. Nei da, se der Guds lam som bærer verdens synd. Altså man vet jo det at grunnen til at Israels folk ikke klarte å fange det, det at de hadde to bilder av Messias, og det ene var absolutt overveiende. Det var Messias som en seiersherre, som en fyrste som skulle overvinne, som skulle seire. De hadde jo ingenting til overs for en tjenende, lidende Messias. Og derfor så bomma de fullstendig. Når svaret kom, så bomma de fullstendig på Guds svar. Og vår utfordring på samme måte at når Gud svarer oss, ikke bare at han svarer i sin tid, men svaret kommer ofte. Ser annerledes ut enn det du har forventet. Og det grunnen til at vi alltid må leve på en måte i en omvendelse, leve i en tid der vi villige til å omvende oss, og det ikke omvendelse fra synd jeg tenker på, men det omvendelse fra å leve etter denne verdens prinsipper. Det å leve etter den måten som verdens mennesker lever på. Og de lever etter det synlige, de har det synlige for øyet. Og det det som bestemmende for hvordan du lever livet ditt. Det det synlige som bestemmer. Ja, jeg tror det hvis jeg kan se det. Men Gud har på en måte aldri sagt at det den måten han arbeider på. Det nytter ikke at du venter til du ser det, for da har du gått deg forbi for lenge siden. For Gud leder oss på en helt annen måte. Bønnesvaret, Guds svar, ser helt annerledes ut. Og det vitner hele juleevangeliet om. Guds svar ser helt annerledes ut. Og det siste området. Gud taler på ulike måter. Som mennesker så har vi jo forskjellig personlighet. Noen mer muntlige, noen mer skriftlige, noen mer kunstneriske, noen mer estetiske, noen mer musikalske. Altså det 18 forskjellige måter som vi opplever at man når hjertet. Gary Chapman har skrevet om kjærlighetens 5 språk blant annet, og det viser jo at alle vi har forskjellige måter å formidle kjærlighet på og å ta imot kjærlighet på. Altså formidle kjærlighet kan for eksempel, for min del hadde det vært lett å si til kona meg, du så vakker, kone. Men så ikke det sikkert at det hennes mottagerspråk. Hun på en måte likegyldig med om jeg sier at hun vakker så lenge oppvasken står der, og jeg ikke gjør noen ting med den, for det hennes kjærlighetsspråk. Da hun skjønner at, ok, han bryr seg om meg, han tar oppvasken i dag. Ok. Ikke sant? Og der har man forskjellige måter å gjøre det på. Men anyway, det viser jo bare at vi forskjellige som mennesker i hvordan vi både formidler kjærlighet og mottar kjærlighet. Og det samme med informasjon. Noen mennesker, og vi ser jo mer og mer av den unge generasjonen i dag, hvordan de sånn digitalt høyoppløselige, at de kan fange mange ting på mange forskjellige områder. For å være helt ærlig, så de hverken smartere enn oss gamlinger eller bedre enn oss gamlinger, men de har bare trent seg opp og lært seg til hvordan du kan fange opp ting bedre, eller på en annen måte, ikke bedre, for karakterene deres har ikke gått opp. Egenskapene deres innenfor realfagene har ikke gått opp, eller historiefagene, altså de ikke noe smartere, har ikke bedre karakterer enn noen tidligere generasjoner, så kan de si at jeg kan spille PlayStation og høre på musikk og synge og dikte og lese lekser samtidig. Nei, det kan du ikke. Men anyway. Folk oppfatter forskjellig, og Gud formidler også forskjellig. Og det ser vi veldig tydelig her. 5 måter som vi ser her. Det ene der Gud bruker den hellige ånd. Den hellige ånd. Og det spesielt tydelig i det at både Maria og Elisabeth blir gravide. Der det jo den hellige ånd som helt klart involvert på forskjellige måter. Elisabeth blir jo antageligvis ikke gravid på grunn av den hellige ånd, sånn som Maria, men den hellige ånd må jo ha gjort noen ting der for å være med og sette i gang noe som var helt dødt i utgangspunktet. Men legg merke til Simeon, da vi over i Lukas kapittel 2, der det står om Simeon, tre ting som på en måte kjennetegner han. Den hellige ånd var over ham. Det 2.25, 26 og 27. Den hellige ånd var over ham. Og det en bønn som jeg har hatt denne jula her, så har jeg sagt at Gud, la meg få lov til å være som en sånn Simon. Der den hellige ånd er over meg. Der det på en måte noe når mennesker skal gi ettermeler og den slags ting, altså når man skal si noen ting. Så det her var på en måte det rykte som var rundt Simon. Den hellige ånd var over ham. Og jeg sier, kjære Gud, la det være noe som folk sier at Erik, ja, nei, han der som reiste så mye i Asia, det er liksom... Det har jo ingenting å si. Altså, han Erik var han som var pastor så lenge i menigheten Livets Vann. Ja, ja. Det jo greit, men den hellige ånd. Og fordi den hellige ånd var over ham, så står det, det var blitt åpenbart for ham av den hellige ånd, vers 26. Fordi han levde i en situasjon av den hellige ånd. Altså, det kom jo unger til tempelet hver eneste dag. Hver eneste dag. Og Simon hadde helt åpenbart vært i dette tempelet i mange år og gått der og ventet og ventet. Og nå så begynte klokka hans å gå veldig fort. Han visste at nå min tid snart over. Men Gud hadde sagt, nei da, du skal ikke reise herfra. Du skal ikke reise herfra riktig enda. Og han kjenner hver morgen han står opp, så blir det vanskeligere og vanskeligere å komme seg ut av senga, få rettet opp beina, få kommet i gang. Men så, gå til tempelet. Og så åpenbart er det en hellig ånd for ham. Nå var tiden inne. Og så står det, så kom han ledet av ånden. Det tredje området. Ledet av ånden. Kom han inn der. Så den hellige ånden en av de måtene som Gud taler på. Engler. Det jo mengder av situasjoner. Englene åpenbarter seg på to måter her. Det tre måter åpenbarer de seg på. Det ene at i en drøm, både for Josef og for vismennene. For Josef stadig advarsler og stadig tydelig tale om dette her situasjonen. For vismennene advarsel, dere må ta en annen vei hjem. Så i drømmen, eller unnskyld, de så engler i drømmen. Den andre måten gjeterne. De ser først en engel som åpenbarer seg, og så ser de en hærskare av engler. Det interessant. Og så har vi drømmen. Josef, han drømmer. Vismennene drømmer. Interessant. Hvor mye følger du med på drømmene dine? Hvis Gud sier noe vesentlig, sånn som i det tilfellet her, der Josef gjentatte ganger får advarsler, nå må du flytte deg herfra til dit, for nå skjer det noen ting. Bare for å kaste inn en sånn liten tanke her sånn. Vi ser at tragedier skjer med jevne mellomrom i vår verden rundt omkring oss. Og vi tenker at det en naturlig del av livet. Sånn det bare. Det skjer onde ting, og det helt sant. Verden ligger i det onde, så det skjer onde ting her. Men hva om du og jeg kobler på denne her måten som Gud ønsker å tale på i drømmer? Så at det kanskje Gud, den dagen du skal ut og fly, eller den dagen du skal kjøre herfra til jobb, for det jo ikke alltid på de lange turene det skjer ofte i det daglige. Du på vei hjem fra jobben, eller du skal et lite ærend bare. At du lytter til, eller hva har den hellige ånd sagt til deg? Ikke noe at du skal få noe helt sånn, bli helt sånn crazy her nå, men hva om det ting Gud ønsker å formidle i drømmene? Av advarsel som sier at nei, du skal ikke kjøre den veien til Langesund i dag, du skal kjøre den veien. Ja, men det jo dobbelt så langt. Du skal kjøre den veien til Langesund i dag. Det virker jo helt ufornuftig, Gud. Hvorfor skal jeg gjøre det? Du skal kjøre den veien. Ok, så kjører du den veien. Og så får du høre 10 minutter senere at det var en ulykke lenger der nede. Hadde du kjørt den veien, så hadde du kanskje vært midt oppi. Jeg bare sier at Gud har forskjellige måter å formidle ting på. Og det vi spesielt I vår vestlige verden, vi har fullstendig forlatt alle andre måter som Gud kan formidle på. Det nesten så at vi har nesten ingen måte Gud kan formidle på. For at vi har så lite tillit til Guds ord I den vestlige verden, for at det jo gang på gang, særlig nå I jula, så sier man jo at juleevangeliet, det bare tull. Det har jo aldri vært noe Nazaret omtrent. Det har jo aldri vært noe Jesus barn som har blitt født, og noen vise menn, og at det skulle være noe på stjernehimmelen. Nei, det tull, og hva så fant de? Og jula blir jo funnet opp, og det var en hedningefeiring egentlig. Man gjør alt man kan for å diskreditere det som vi holder fast ved I Guds ord. Og det klart at hvilken måte skal Gud tale til deg på da, når vi ikke lenger har tillit til Guds ord, og vi ikke har tillit til drømmene våre, vi har ikke tillit til den hellige ånd, for det jo bare de her svermeriske pinsevennene som snakker om den hellige ånd. Og engler har vi jo ikke sett siden de dalte ned I snøen, så det... Hvordan skal Gud formidle da? Det jeg ønsker å gjøre å åpne deg opp og så si, Gud, du taler på forskjellige måter. For disse vismennene så var det jo stjerna. Som talte det. De var ikke I tvil når de så på det Gud åpenbart, og da kaller jeg stjerna ikke bare at vi nå skal begynne å glane ut I stjernehimmelen. Det kommer forresten et sånt fenomen I morgen. Som de sier, så 800 år siden sist det skjedde, og det skjer neste gang, skjer I 2128. Så skal du få det med deg, så lønner det seg nå, hvis ikke du har planlagt å leve frem til 2128. Men anyway, det skal I hvert fall være et fenomen sånn ute I der sånn. Men jeg snakker ikke om at nå skal vi begynne å lese horoskopet vårt for å finne ut av hva som sikkert. Det jo ikke det som de her vismennene gjorde. Men de så på en måte på naturen og kunne se at nå skjer det noen ting. De så denne stjerna var et tydelig tegn. Nå det født en konge, og han født I det landet. Og denne stjerna viste det. Det var helt åpenbart at det var ikke en vanlig stjerne, for at stjerner står ikke stille. De I bevegelse hele tiden. Og det I bevegelse fordi at jorda I bevegelse først og fremst. Og ikke bare det, men den ledet de. Altså, hvis du ser opp på stjernehimmelen, så det jo klart at hvem av de stjernene det som peker ut et hus? Det jo ikke veldig mange av de. Så det her var en åpenbaring, en helt spesiell åpenbaring. Deres tolkning var, dette her en stjerne. Men anyway, så var det sånn at de så på naturen. Og naturen kan også lære oss ting som måter som Gud taler på oss, taler til oss. Og det siste jo da selvfølgelig profetier. Jeg vet ikke hvor mange ganger det står at dette ble sagt for at det skulle oppfylles, det som var talt ved profeten. Men det har med Guds ord å gjøre. Miraklet med jul at Gud holder det han lover. Miraklet med jul at Guds svar ser annerledes ut. Og miraklet med jul at Gud taler på ulike måter. Og hvordan det han ønsker å tale til deg denne jula her? Sånn? Det det jeg ønsker å åpne deg opp for. Hvordan det Gud ønsker å tale til deg denne jula her? Himmelske far, vi takker deg. For at du har talt gjennom alle tider. På mange måter som vi leser I Hebreerbrevet, så har du talt til oss, men sist gjennom sønnen. Og Herre, vi takker deg for at det en så tydelig tale, der du åpenbarte deg for oss, ga til kjenne hvem du da du ble født inn I denne verden her. Så vi takker deg for det, Herre. Og vi takker deg for det vi ser på I dag, at du holder det du lover, Herre. Og du jobber ikke etter vår timeplan, men du jobber etter din timeplan. Og vi ber om nåde til å justere våre liv I forhold til din timeplan. At vi får fokuset bort ifra oss selv og fokus over på deg. At det du som setter agendaen og ikke vi som setter agendaen. At det du som setter tiden og det ikke vi som setter tiden. Det du som setter grenser og det ikke vi som setter grenser. Herre, du aldri for sen. Du alltid I tide. Du alltid til tide. Herre, hjelp oss til å se at dine svar, de ser annerledes ut. Herre, at ikke vi bare har så stor tillit til våre forventninger, at vi går glipp av det som du ønsker oss å si til oss I disse dager. Herre, åpne våre øyne så vi ser I denne fantastiske julehøytid, Herre, hvilke svar det du gir, og hvordan ser de svarene ut? Og at vi kan se alle de måter som du taler på her, at det at vi åpne for at du kan formidle ting ved din hellige ånd. At du taler i vårt inne her, at vi kjenner at den hellige ånd over oss. Og at du leder oss, at du åpenbarer ting for oss. Og at vi våger å holde fast ved det du har sagt og det du har åpenbart på tross av omstendigheter. Herre, vi lar oss ikke lede av omstendigheter. Vi lar oss ikke lede av erfaringer. Vi ønsker å ledes av deg. Vi ønsker å ledes av det du sier og det du har åpenbart, Herre. Herre, takker deg for ditt ord som så tydelig. Og at vi kan forholde oss til det i disse utfordrende dager, Herre, der det så mye forvirring, så mye informasjon som det aldri noensinne har vært i menneskehetens historie. Det florerer på alle mulige medier og plattformer og det som far. Hjelp oss, Herre, til å ha fokus på det som troverdig informasjon, ditt ord. Det du har sagt ved din ånd, Herre, hjelp oss å stå fast i det vi ber i Jesu navn. Amen.